Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que se poden aproveiten ese tempo tendo un bo libro nas mans, degustando boa lectura. Nesta tarefa de recomendar libros, levamos xa dende hai moitos anos aquí, dende Radio Leiros, e sempre coa colaboura inestimable e imprescindible do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois temos outro lado do fío telefónico, autoridade máxima, a nosa bibliotecaria, bibliotecaria municipal, Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, como sempre, tentamos sempre de ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Polo tanto, comezamos polo noso público infantil e xuvenil. Que lle recomendamos?
Pois, para nenos e nenas, o libro que recomendamos hoxe titúlase Soños de Circo. O texto é de Josan Ormazábal, as ilustracións de Iraia Oquina, e foi publicado en Factoría K de Libros. Josan Ormazábal foi un escritor vasco, traductor e editor literario, xa morreu. Iraia Oquina é ilustradora, tamén de Euskadi, que ganou a placa de ouro na Bienal Internacional de Ilustración de Bratislava no ano 2013. Esta obra, Soños de Circo, foi premiado no ano 2008 como mellor proxecto para a creación dun álbum infantil en vasco. E que nos di Soños de Circo? Soños de Circo é a historia dun desexo, o dunha nena e o de súa avoa de ir ao circo, a nena de ir e a avoa de levala, e que se ve cumprido co poder da imaginación. Había tempo que a avoa lle decía que a levaría ao circo, e por fin, un día, desprázanse á estación para ir. A viaxe en tren duraba media hora, ata a cidade, pero co movimento do tren foise quedando dormida, e a nena tamén se quedou dormida a avoa. O soño da nena era un circo, o circo mundial. O que pasa a continuación, non o vou a contar, deben averiguar os nenos e as nenas lendo este libro, pero poido adiantar que é unha obra moi fermosa, cunhas deliciosas ilustracións que nos fala de desexos, de soños e ilusións, e de a relación entre unha nena e a súa avoa. É un libro que recomendamos para maiores de 6 anos, para nenos e nenas maiores de 6 anos, que o temos nas 7 bibliotecas e que o poden levar en préstamo para as súas casas. Soños de Circo, de Josan Ormazábal, e que é unha obra pois moi fermosa e con unhas deliciosas ilustracións.
Pois comezamos ben con eses Soños de Circo, e agora toca o turno xa ao noso sesudo público adulto. Que lle recomendamos?
Pois para mozas, mozos, adultas e adultos, a obra que recomendo hoxe titúlase Me llamo Lucy Barton. Está escrita por Lucy Strau, publicada en Duomo Edicións. Lucy Strau é profesora nunha universidade privada de Estados Unidos e é unha escritora estadounidense que recibeu o premio Pulitzer de ficción pola súa novela Olive Carteray, obra que xa foi recomendada neste espacio, pero tamén temos outros libros dela nas bibliotecas de Oleiros, como por exemplo Amy e Isabel ou Los Hermanos Burgues. En Me llamo Lucy Barton vemos unha novela intimista, un canto á vida que nos fala das relacións familiares, pero principalmente das que se establecen entre unha nai e unha filla. Nunha habitación dun hospital, en pleno centro de Manhattan, está ingresada Lucy Barton. Ao principio entrou por algo sinxelo, por unha apendicitis, pero complicouselle e tivo que permanecer ingresada 9 semanas. Non sabemos exactamente o motivo, pero sí que ela cada día está máis delgada. O seu home, entre o traballo e atender as dúas fillas do matrimonio, está moi ocupado e non ten tempo de ir vela a miúdo, ademais que non lle gusta ir aos hospitais. Cando se coñeceron, xeiro que detestaba os hospitais porque seu pai morrera nun cando el tiña 14 anos e desde entonces non lle gusta ir. Pero Lucy bota de menos as súas fillas, que soas levaron a vela unha vez e que se asustaron ao ver a súa extrema delgadez. Por isto, e polo soa que se sentía, o seu home chamou a nai dela e pagoulle o billete de avión, debido a que ela estaba nunha situación económica moi precaria, para que a fose a ver. Nai e filla levaban varios anos sin verse, e con só que estivera na habitación con ela, que a chamara polo seu alcume, Pispajo, xa alegrou, e esa noite durmiu todo o tempo dun tirón. A nai acompañouna durante 5 días e 5 noites, durmindo na propia silla, e durante ese tempo falaron da familia, da infancia, de coñecidos, conversacións moitas veces intrascendentes, pero que descobren un amor agochado polas dificultades e diferencias da infancia e da mocidade. Vemos unha enferma que quere reencontrarse coa nai, facer as paces, polo que procura non ferila. Imos coñecendo a pobreza na que se criou, na que viviron durante moitos anos, nun garaxe, no que nin tan siquera había auga quente ou un inodoro, ata que morreu un tío avó e herdaron unha pequeniña casa. O pai durábanlle poucos traballos porque tiña mal carácter, a nai cosía para fora para ganar algúns cartos. A narradora é a propia Lucy, que tamén nos di que cando era pequena quedábase ata tarde no colexio para aproveitar o calor porque na súa casa pasaba moito frío. Tamén nos conta de como recibía desprecios tanto na localidade onde vivía como na propia escola, por ser pobre, por andar mal vestida, por non andar moi limpa, ata o extremo de compañeiros e compañeiras de chegarlle a dicir é que a túa familia dá asco. Todo isto vai nolo contando, saltando do presente ao pasado, según se vai lembrando e ao estar coa nai. Nunha entrevista que lle fixeron a autora conta que a obra non é autobiográfica, porque a súa familia era moi diferente, seu pai era científico, súa nai profesora universitaria, pero que viviron no campo e di que en todas as comunidades de América hai polo menos familias, ou polo menos unha moi pobre, e que ela quixo escribir sobre esas familias. É unha obra escrita con gran sensibilidade, pero sin sentimentalismo, que nos mostra como unha persoa na súa soidade busca o amor dos seus, e como feitos así cotiáns, sinxelos, poden achegarse ao universal, acercarnos ao universal, no? É unha novela de só 209 páxinas, con capítulos moi curtos, que se lea axiña, pero que con gran fondura dos feitos máis intrascendentes e doutros que non o son tanto, construe un canto á vida. É unha obra, me llamo Lucy Barton, que temos en todas as bibliotecas e que a poden elevar en préstamo para as súas casas. Me llamo Lucy Barton, de Lucy Strau.
Perfecto. Mariluz, algunha información adicional que temos que dar hoxe?
Pois o día 13 de xuño é o último día que temos actividades de promoción da lectura. Entonces teremos aquí na Biblioteca Rialeda alumnado de 5º e 6º de primaria do Colexio de Nós, con actividades sobre Carlos Casares, sobre a súa obra O Galo de Antioquía, estará Soledad Felloza. Despois, pois xa, bueno, como agora se achega o verán, coas vacacións, etcétera, pois xa non faremos estas actividades hasta o mes de setembro, en que volveremos a empezar, tanto coa Hora do Conto, como cos obradoiros, coas tertulias literarias. As tertulias ainda queda unha sesión para un grupo, pero despois tamén, bueno, pois hai un descanso na época estival, pero as bibliotecas siguen abertas durante todo o verán. A xente pode vir aquí a mirar libros, os nenos e nenas a disfrutar con eles, a estar aquí, a ler, tamén poden utilizar os ordenadores e, por suposto, levar libros, películas e discos en préstamo para as casas, e decir tamén que en todas as bibliotecas hai wifi e que, polo tanto, poden vir cos portátiles a conectarse ou a usar os propios ordenadores da biblioteca, que é de uso público e gratuito.
Efectivamente, e máis sempre un bo sitio para estar, para aprender, para ver, para ler, en fin. E ademais que vos non parades, que estáis sempre dando aí pois calquera argumento válido para ler. Mariluz, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Pois para nenos e nenas a partir de 6 anos, Soños de Circo, de Josan Ormazábal e Iraia Oquina, en Factoría K de Libros, e para mozos, mozas, adultos e adultas, Me Llamo Lucy Barton, de Lucy Strau, publicado en Duomo Edicións.
Pois moitísimas grazas, Mariluz. Quedamos xa para vindir os programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña,
a vos.
Deca logo.
Ata logo.